Κοιτάξτε, 13 λέει σήμερα το ημερολόγιο, Τετάρτη 13 Δεκέμβρη του 2023. Σας υπόσχομαι ότι δεν είναι γρουσούζικη. Να ξεφύγουμε από αυτές τις προλήψεις, δε παιδιά. Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή πολιτιστικού περιεχομένου σήμερα. Πολιτισμός, θα ταξιδέψουμε σε βιβλία, σε ποίηση, σε μουσική. Και είναι πολύ ωραίο και μάλιστα έχουμε και δύο ενότητες και θα φτάσουμε από την Προσφυγιά και τη Νέα Ιωνία μέχρι την Ικαριά. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν ένα όμορφο ταξίδι όπου θα συνδέσουμε προσπάθειες καινοτόμες και ξεχωριστές, προσπάθειες που έχουν ως αντικείμενο τον ίδιο τον άνθρωπο και τις πρωτοβουλίες που κάνει, που ακολουθεί για να μπορέσει να αναδείξει τα πιστεύω του, τις ιδέες του, τις σκέψεις του, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε, αυτή την τόσο προβεβλημένη με τα δεδομένα και την τεχνολογία εποχή που μας έχει φέρει πίσω σε πραγματικές αξίες, σε άλλους αιώνες και μεσαιωνικά σε επίπεδα εργασιακά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πρώτα, θα πάμε να συναντήσουμε στην Νέα Ιωνία μία πρωτοβουλία η οποία λαμβάνει χώρα αυτό το Σάββατο, 16 Δεκέμβρη, στις 7 το απόγευμα. Ποιητών έργα λέγεται η εκδήλωση. Είναι μία μουσικοποιητική βραδιά η οποία οργανώνεται από την αγωνιστική πολιτική παρέμβαση του Ιωνικού Συνδέσμου στον κινηματογράφο Αστέρας. Και φιλοξενούμε τον Κώστα Κατημερτζόγλου εδώ για να μας μιλήσει για αυτή την βραδιά, για τους συντελεστές, αλλά και για τον στόχο αυτής της εκδήλωσης. Καλημέρα Κώστα.
Καλημέρα σε όλους σας και σε όλο το επιτελείο σας.
Ποιητών έργα, έτσι.
Ποιητών έργα λέγεται η εκδήλωση. Ναι.
Λοιπόν, τι ακριβώς είναι, τι πραγματεύεται, και αυτό που ενδιαφέρει πολύ είναι και το τι θέλει να πετύχει, γιατί ναι μεν μπορεί να λέμε ότι στις σύγχρονες εποχές δεν πρέπει να είναι τα πάντα με μία στόχευση, αλλά εδώ το να περνάνε και κάποια μηνύματα για την κοινωνία που ζούμε είναι πολύ σημαντικό νομίζω, και ενδεχομένως να γίνεται και μέσα από αυτή την ποιητική και μουσική δουλειά που θα παρουσιάσετε το Σάββατο.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, ως αγωνιστική πολιτιστική παρέμβαση, μια παράταξη η οποία δρά μέσα στα πλαίσια του Ιωνικού Συνδέσμου, ενός συλλόγου ο οποίος είναι από τους πιο παλιούς και στη Νέα Ιωνία και μάλιστα αναγνωρισμένος για την πολιτιστική του δράση και παρέμβαση εδώ και χρόνια σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, γνωστός. Εμείς ξεκινάμε από μια αντίληψη σύμφωνα με την οποία θέλουμε να είναι ο πολιτισμός ένα μαζικό λαϊκό συμμετοχικό εργαλείο στην πάλη του λαού απέναντι σε όλα αυτά που προαναφέρατε προηγουμένως. Να αφυπνίζει συνειδήσεις, να δίνει την ευκαιρία σε δημιουργούς να προβάλλουν τα έργα τους και οπωσδήποτε να μπορεί να προσελκύει την νεολαία μακριά από την υποκουλτούρα, την οποία αυτό το διάστημα τα τελευταία χρόνια ειδικά έχει κατακλείσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Γιατί έτσι συμφέρει το σύστημα και έτσι λειτουργεί καλύτερα και πιο απερίσπαστα το κομμάτι αυτό που προσπαθούν να δημιουργήσουν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην εκδήλωση αυτή καθεαυτή. Λοιπόν, θα έρθει κάποιος να παρακολουθήσει την εκδήλωση ποιητών έργα. Μία μουσικοποιητική βραδιά. Τι θα βρει εκεί και τι θα συναντήσει?
Κοιτάξτε να δείτε, θα βρει έργα ποιητών οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά μέσα στους αγώνες, δηλαδή είναι άνθρωποι του μόχθου, είναι άνθρωποι των γραμμάτων και της επιστήμης, είναι άνθρωποι της εργασίας, που ταυτόχρονα τους έχει αγγίξει πολύ η ευαίσθητη χορδή του πολιτισμού. Μέσα σε αυτή την εκδήλωση θα παρουσιαστούν έργα ποιητών οι οποίοι ουσιαστικά δεν είναι αυτή η δουλειά τους, δεν είναι επαγγελματίες, ας πούμε, συγγραφείς ή ποιητές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και ασχολούνται και εκφράζονται μέσα από την ποιήση για όλα όσα ενδιαφέρουν την κοινωνία.
Έχουν το μεράκι δηλαδή και αυτό βγαίνει μέσα από τη δουλειά τους.
Και εκφράζουν έτσι με τρόπο συναισθηματικό όλη αυτή την αγωνία που διακατέχει και τους ίδιους, αλλά διακατέχει και το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και ειδικά τον κόσμο της δουλειάς. Λοιπόν, είναι ένα εγχείρημα που ουσιαστικά καλεί και όλους τους υπόλοιπους να αναπτύξουν αυτές τις δυνάμεις τις οποίες έχουν μέσα τους και πολλές φορές δεν το δείχνουν ή δεν το παραδέχονται. Θα πρέπει να ασχοληθούν οι άνθρωποι αυτοί που συγκινούνται, που ενδιαφέρονται, που αγανακτούν, που οργίζονται, που επαναστατούν. Θα πρέπει πραγματικά να εκφραστούν και μέσα από το γραπτό λόγο, είτε ως συγγραφείς είτε ως ποιητές. Νομίζουμε και φιλοδοξούμε να αναδείξουμε αυτή την πλευρά του ανθρώπου, ότι ο καθένας μπορεί πράγματι να γράψει κάτι που μπορεί να συγκινήσει και να προτρέψει τον άλλον να αντισταθεί απέναντι στη βαρβαρότητα.
Είναι ένα κάλεσμα λοιπόν, και θα ήθελα να πούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προσκαλούν, δηλαδή με λίγα λόγια τους συντελεστές της εκδήλωσης, ναι, αυτής, και αν μπορείς να μου πεις, Κώστα, επίσης και το παντρολόγημα, δηλαδή πώς θα περάσουμε από την ποιητική συλλογή το κομμάτι της ποίησης, το κομμάτι της μουσικής. Θα είναι κάτι το οποίο θα αναμειγνύεται, λίγο έτσι ενδιαφέρει νομίζω.
Θα αναμειγνύεται πραγματικά και με οπτικοακουστικά μέσα ταυτόχρονα, που μπορεί να δείχνει τους στόχους που έχουμε ως αγωνιστική πολιτιστική παρέμβαση για να αναβαθμιστεί και ο Ιωνικός Σύνδεσμος και να μπει σε μια κατεύθυνση καθαρά προοδευτική, πολιτιστική, συμμετοχική. Λοιπόν, θα παρουσιαστούν έργα 20 ποιητών, έτσι, όπως του Βασιλάκου, του Πέτρου, του Ιωσήπου, του Νίκου, του Ομιλούντα μαζί σας, της Καψαλάκης, της Ισιδώρα, του Κλουβάτου, της Κλουβάτου Μελά Σοφίας, του Κουτουφάρη, της Κουτουφάρη Δέσποινας, του Μελάτου Παναγιώτη, της Μισοβασίλη της Ξένης, του Μουλάτου Αντώνη, του Πούλου του Αλέκου, του Ρουμελιό, της Ρουμελιό του Δαρσινού Ευαγγελίας, του Ρούφα του Παύλου, του Σταθόπουλου του Δημήτρη, της Καλβατζή Αλυθεροπούλου Μαριάντης και του Ψαραδάκου του Στέφανου, του γνωστού μουσικοσυνθέτη. Οι μουσικοί οι οποίοι θα μετέχουν σε αυτή την εκδήλωση θα είναι ο Κυριάκης Ονώντας, ο οποίος είναι και μέλος του Ιωνικού και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Στα κρουστά,
με την παράταξη την αγωνιστική πολιτική παρέμβαση. Mm-hmm. Η Μαράτου Ευαγγελιώ στο τραγούδι, ο Μπορμπόλης του Γαβρίλη τραγούδι και κιθάρα, ο Μπούκελης του Δημήτρης κιθάρας και ο Σαράκης ο Μάνος πλήκτρα. Αλλά βέβαια θα έχουμε και ηθοποιούς οι οποίοι θα απαγγείλουν τα έργα, δεν θα τα απαγγείλουν οι ίδιοι οι δημιουργοί. Η Θανοπούλου η Έφη, η Μιχαλοπούλου η Όλγα, ο Οικονομίδης ο Σπύρος και η Τσαγανού η Έλενα. Έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία η Καψαλάκη η Ισιδώρα και την επιμέλεια ένας άλλος εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο με την αγωνιστική πολιτιστική παρέμβαση συνάδελφος, ο Παλκογιάννης ο Θοδωρής, που έχει όλη την επιμέλεια και το στήσιμο και είχε και την ιδέα για να συμμετέχουμε σε αυτή την εκδήλωση.
Ωραία. Κώστα Κατιμιατζόγλου, θα ήθελα ολοκληρώνοντας, έχεις κάτι ακόμα να πεις?
Όχι, και να πούμε ότι και το γραφικό το οποίο έχει περάσει και ηλεκτρονικά στην ενημέρωση αλλά και σε έντυπα ήταν ιδέα της Δέσποινας της Νησίδου, μιας ακόμα συναδέλφου που είχε εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου.
Τέλεια. Ωραία. Πού και πώς δίνουμε ραντεβού?
Κοιτάξτε να δείτε, ο Αστέρας, ο κινηματογράφος, είναι ένας από τους παλιότερους και εναπομείναντες πια κινηματογράφους στη Νέα Ιωνία, που βρίσκεται μέσα σε ένα στενό πίσω από την πλατεία Σημειριώτη.
Ναι, είναι πεζόδρομος εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
Εκεί κατεβαίνει πεζόδρομος στη Μεσολογίου και στο πρώτο στενό, Ασκληπιού λέγεται, βρίσκεται ο κινηματογράφος Αστέρας. Θα σας περιμένουμε, θα χαρούμε πάρα πολύ να καλύψετε και αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε για να δώσουμε έτσι και μια ενημέρωση και ταυτόχρονα και ένα έναυσμα στους νεότερους και που διψούν για ποιοτική ψυχαγωγία να προσέλθουν και να ασχοληθούν έτσι πιο ζεστά με θέματα του πολιτισμού.
Όμορφα. Λοιπόν, Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, αυτό το Σάββατο μας έρχεται.
Αυτό το Σάββατο, 16-7 η ώρα.
Ωραία.
Απόγευμα.
Στον κινηματογράφο Αστέρας.
Στον κινηματογράφο Αστέρα. Ναι.
Ασκληπιού 4, πίσω από τον ΟΤΕ. Έτσι.
Πίσω από τον ΟΤΕ είναι, ναι.
Μια εκδήλωση της αγωνιστικής πολιτιστικής παρέμβασης, κομμάτι του Ιωνικού Συνδέσμου, ποιητών έργα, μια μουσικοποιητική βραδιά. Κώστα Κατιμπερτζόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλή επιτυχία.
Εμείς ευχαριστούμε για την προβολή και για τη διαφήμιση που μας κάνετε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο. Μες στη ξένη τη γιά, μες στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Για την νοσταλγώ, για την λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Και η αγάπη μου στην καρδιά έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά κι αφού μ' αγαπά, είναι κρίμα να με μοναχιά. Θα πάρω θέλω την απόφαση και θα πάω στο όμορφο νησί. Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ. Μες στην Ικαριά μια γλυκιά βραδιά θα το κάψουμε με τα βιολιά. Και θα χορέψουμε μαζί κι οι δυο το σκοπό τον Ικαριωτικό. Θα γλεντήσουμε, θα μεθύσουμε, τους καημούς θα λησμονήσουμε. Μες στην Ικαριά και σαν τα πουλιά θα έχουμε κι οι δυο ζεστή φωλιά.
Εδώ είμαστε. Με τον Παναγιώτη Ατρίδη, ο οποίος κάνει τα κόλπα στα πλήκτρα του ήχου. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο. Στην δημιουργική παραγωγική επιμέλεια της εκπομπής είναι η Παϊσία Κραμβουσανού. Και ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Ακούσαμε τον Ικαριώτικο και θα πάμε από την Ικαρία στο Κάιρο, μετά στο Κλίβελαντ των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Νέα Υόρκη και εδώ πίσω στην Αθήνα, με πάντα έχοντας κοντά μας την Ικαριά. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας τον γιατρό Σταμάτη Βασίλαρο, με μια πολύ μεγάλη πορεία και σε επίπεδο καθηγητή κλπ. Όλο αυτό θα το πούμε το κομμάτι, αλλά θα μου πείτε τώρα γιατί το κάναμε το πρωί με το που ξεκινήσαμε ένα πρόλογο και λέγαμε περί πολιτιστικών δρόμενων και σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον πολιτισμό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Τι γίνεται, πώς πάει?
Πολύ καλά. Είναι ενδιαφέρον. Κάθομαι εδώ και σας ακούω στις εκπομπές σας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον τα πράγματα.
Έχουμε να τα πούμε από τότε που τα είχαμε πει στην τηλεόραση. Έτσι. Πάνε κάποια χρόνια με την εκπομπή Ώρα Ελλάδας τότε που ήταν τηλεοπτική.
Ναι, βέβαια.
Αλλά θυμάμαι ότι και τότε ήταν πάρα πολύ δραστήριο το κομμάτι με το οποίο είχατε ενασχόληση και έχετε ακόμα. Με τον πολιτισμό, τα Ικαριακά δρόμενα και όχι μόνο. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε και για τα Ικαριακά δρόμενα, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Σήμερα είμαστε εδώ γιατί παρουσιάζουμε ένα βιβλίο το οποίο το παρουσιάζετε αύριο. Δηλαδή πέρα από το κομμάτι αυτό έχετε και το χόμπι, τη λατρεία, την όρεξη να γράφετε και βιβλία.
Είναι το 7ο βιβλίο.
Το 7ο, έτσι.
Και αρκετή το 8ο είναι ήδη τυπωμένο, αλλά θα παρουσιαστεί μέσα στο χειμώνα.
Ωραία. Περιφερειακός Λυκαβητού 325, νουβέλα Σταμάτης Βασίλαρος, εκδόσεις Νότιος Άνεμος.
Ακριβώς.
Για πείτε μας λίγο για αυτό τον Περιφερειακό Λυκαβητού. Όλοι έχουμε κάνει βόλτα στον Περιφερειακό Λυκαβητού.
Αυτός ο δρόμος σαν Περιφερειακός Λυκαβητού δεν υπάρχει. Αυτό που λέμε εμείς Περιφερειακός Λυκαβητού είναι κομμένος τα τέσσερα μέρη και το κάθε ένα έχει δικό του όνομα. Επειδή πράγματι αυτή είναι μια πολυκατοικία της φαντασίας μου,
ναι.
Και ο δρόμος είναι ανύπαρκτος, δεν υπάρχει Περιφερειακός Λυκαβητού,
αλλά
είναι
το αυτό ξέρουμε
που ξέρουμε
όλοι,
όλος ο κόσμος
Περιφερειακό Λυκαβητού, αλλά δεν λέγεται έτσι.
Δεν λέγεται έτσι. Και βέβαια και ο αριθμός της πολυκατοικίας δεν. Τώρα πώς αυτό γράφτηκε την ώρα την περίοδο της καραντίνας, που κλειστήκαμε όλοι 2 μήνες στο σπίτι μας και προσπαθούσαμε να βρούμε κάτι ενδιαφέροντα και προκειμένου να περάσουμε τις δύσκολες ώρες. Εγώ μένω σε μια πολυκατοικία της Αθήνας, στο Ισόγειο, όπου είμαι μόνος, κατοικώ, και σχεδόν δεν ξέρω κανέναν από τους άλλους γειτονές μου.
Ναι,
το μυαλό μου λοιπόν πήγε στις παλιές πολυκατοικίες, όπου όλοι ήταν γνωστοί μεταξύ τους και προσπάθησα...
Και βοηθούσε και ο ένας τον
και
άλλον,
βοηθούσε ο ένας τον άλλον.
Μαγείρευε η γειτόνισσα, έφερνε και ένα σουτζουκάκι.
Τώρα σε αυτή την πολυκατοικία την οποία μιλάμε του Λυκαβητού, και εκεί υπήρχε, δεν υπήρχε γνωριμία μεταξύ των ενοικιαστών, και ο μόνος ενοικιαστής, ο οποίος ουσιαστικά είμαι εγώ, που μένει στο Ισόγειο, αποφασίζει να κάνει κάτι ώστε να φέρει τις διάφορες γείτονες μαζί, να γνωριστούν και να ζήσουν, να περάσουν πιο ευχάριστα τις δύσκολες μέρες της καραντίνας.
Να γίνει μια οικογένεια δηλαδή, έγινε. Έτσι η πολυκατοικία αυτή.
Πράγματι τα κατάφερε. Τα κατάφερε τόσο πολύ που στο τέλος τους έβαλε και έπαιξαν και ένα θεατρικό έργο, το Μάθημα του Βασιλιά. Όταν λοιπόν τέλειωσε αυτή η συγγραφή, μ' άρεσε τόσο πολύ το Μάθημα του Βασιλιά, που είπατε ότι αξίζει αυτό να το βγάλω και σαν βιβλίο παιδικό. Ναι, είναι ένα παραμύθι για τα παιδιά.
Α, είναι συμπλήρωμα δηλαδή.
Έτσι. Έτσι παράλληλα, αύριο παρουσιάζεται εκτός από τη νουβέλα και και το παραμύθι αυτό, το Μάθημα του Βασιλιά, το οποίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, με τη βοήθεια της κυρίας Μπαχά, βγάλαμε ένα ωραιότατο παιδικό παραμύθι. Αυτό θα παρουσιαστεί και αυτό αύριο.
Ναι. Η Μαρία Μπαχά έκανε την εικονογράφηση.
Όλη την εικονογράφηση.
Ναι, ναι. Το κομμάτι
το
κείμενο του παιδικού βιβλίου, ναι, εντάξει.
Ήταν μέσα από το βιβλίο του Περιφερειακού.
Ωραία, αλλά το κομμάτι της εικονογράφησης επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα παιδικό βιβλίο,
βασικό,
γιατί δίνει όλη την ζωντάνια, έτσι.
Βασικό. Δεν υπάρχει.
Ωραία. Τι γίνεται λοιπόν εκεί στον Περιφερειακό Λυκαβητού, στο νούμερο 325, που επίσης και αυτό δεν υπάρχει, μαζεύονται, οργανώνονται.
Τους οργανώνει ο γιατρός.
Ο γιατρός κι αυτός.
Είναι γιατρός.
Του πρώτου ορόφου, του Ισογείου τέλος πάντων.
Είναι γιατρός, συνταξιούχος.
Ναι, κάπου γνωστός φαίνεται.
Και θέλει να ξεπεράσει αυτές τις δύσκολες στιγμές της καραντίνας.
Ναι.
Φέρνει μαζί και οργανώνει διάφορα η είσοδος της πολυκατοικίας γίνεται κοινόχρηστος χώρος. Βάζουν ένα τραπέζι εκεί, συναντιόνται κάθε απόγευμα, λένε τα προβλήματά τους, προκύπτουν διάφορα θέματα τα οποία τα λύνουν και αυτή είναι όλη η ιστορία του βιβλίου.
Προκύπτουν έρωτες, προκύπτουν ίντριγκες.
Λίγο ναι.
Με στην καθημερινότητα.
Ό,τι είναι.
Το κοινό τραπέζι μου αρέσει όμως, δηλαδή είχε γίνει και μια προσπάθεια παλιότερα, αν θυμάμαι καλά, στον Δήμο Θεσσαλονικίων, όπου εκεί είχαν συγκεντρωθεί και έκαναν ένα κοινό τσιμπούσι. Μάλιστα είχε παρουσιαστεί και στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το μεγάλο τραπέζι ας πούμε. Και όλο αυτό το κομμάτι παλιότερα βγαίναμε στους δρόμους, στις αλάνες, παίζαμε. Ήμασταν δηλαδή φίλοι με όλους τους γείτονες, έτσι.
Ακριβώς αυτό λείπει σήμερα από τις πολυκατοικίες. Τότε τα παλιά τα χρόνια υπήρχαν οι διάφοροι που ζούσαν γύρω από μια αυλή και η αυλή ήταν κοινή, καθόντουσαν εκεί, γλεντούσαν, τραγουδούσαν. Τώρα αυτό το πράγμα έχει χαθεί πια, δεν υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις. Και ατυχώς οι περισσότερες πολυκατοικίες δεν γνωρίζεται ο ένας με τον άλλον.
Δεν θέλω να μας πείτε το τελείωμα του βιβλίου φυσικά, για να μπορέσει ο κόσμος να το πάρει. Πότε ακριβώς είναι, αύριο τι ώρα και πού είναι η
αύριο
παρουσίαση
του βιβλίου? Αύριο είναι 7 η ώρα στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή πίσω από το Πανεπιστήμιο, είναι Ακαδημίας 50. Mm-hmm. Θα είναι στις 7 η ώρα, θα γίνει παρουσίαση και των δύο βιβλίων.
Ωραία, το ένα ουσιαστικά το παιδικό το βιβλίο βασικό. Έτσι, συμπληρώνει τη νουβέλα, όπως την λέτε.
Ναι.
Είναι το κομμάτι, να κρατηθώ λίγο στο κομμάτι έτσι, της συγγραφής των βιβλίων. Είναι 7 τα βιβλία που έχετε γράψει, με πρώτο και καλύτερο «Το βήμα που δεν έγινε».
Κάθε από αυτό το βιβλίο έχει την ιστορία του, θα έλεγα.
Ναι.
Και εγώ, αν με ρωτήσετε ποιο αγαπάς περισσότερο, θα έλεγα το πρώτο.
Το βήμα που δεν έγινε.
Ναι, γιατί δεν είχα υπόψη μου να κάτσω να γράψω. Έκανα την ιατρική μου, ήμουν πάρα πολύ απορροφημένος από την ιατρική.
Έγραφα ποίηματα. Χρόνο που βρίσκατε, δηλαδή, τη δουλειά σας τόσο έντονη.
Έγραφα ποίηματα πάντα από μαθητής, αλλά τα πετούσα. Το πρώτο ποίημα που με κράτησε και το κράτησα και το φύλαξα ήταν όταν γεννήθηκε το πρώτο μου παιδί. Εκείνο το βράδυ συγκλονισμένος εγώ πήγα σπίτι, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Την άλλη μέρα πέρασε ένας φίλος μου και έκατσα και έγραψα. Εκείνο το βράδυ που ήμουνα έγραψα για το νεογέννητο, ναι. Το πρώτο μου παιδί.
Ναι.
Πέρασε ένας φίλος μου, του άρεσε, πήρε το ποίημα, λέει, να το πάρω να το δώσω στο δάσκαλο. Ο δάσκαλος δεν ήξερα ποιος ήταν, ένας γνωστός ποιητής, τέλος πάντων, ο οποίος το πήρε, από ό,τι μου είπε ο φίλος μετά που μου έφερε, και μου άλλαξε μια λέξη. Εγώ ζητούσα από την Εράιδα του βουνού Βασίλισσα να είναι καλά στην υγειά το παιδί, με τον τρόπο μου, ναι. Το έλεγα στο ποίημα. Αυτός έσβησε τη λέξη υγειά και έβαλε σιγιά. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έκανα 2 μέρες να το υιοθετήσω, αλλά κατάλαβα το ότι καλύτερα να έχεις λόγο παρά υγεία. Αυτό ήταν το πνεύμα του ποιητή.
Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό.
Και είναι ένα από τα βιβλία που ποτέ δεν θα το ξεχάσω. Ήταν σημαντική στιγμή. Από τότε και πέρα, βέβαια συνέπεσε με τη συνταξιδότησή μου, άρχισα λοιπόν να απασχολούμαι.
Είχατε περισσότερο χρόνο.
Είχα πολύ χρόνο και νομίζω ότι αν έχω φτάσει στην ηλικία που είμαι, οφείλεται στο ότι δεν άφησα ποτέ το μυαλό μου να λιμνάσει. Και μπορεί να είναι αυτό και το μεγαλύτερο μυστικό που πρέπει να ξέρει, να πρέπει να ξέρουν.
Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε μία ανάσα ακούγοντας ένα Ικαριώτικο, η Συμπεθέρα, έτσι, από τα αγαπημένα. Και μετά θέλω να γυρίσω να πούμε λίγο τα πολύ έτσι δικά σας, και για τα βιβλία και για τα παιδιά και για τα εγγόνια. Και προχωράμε μετά σε όλο το υπόλοιπο δημιουργικό κομμάτι, το οποίο δικό σας δημιουργικό κομμάτι από πού να το πιάσεις και πού να το... Είναι τεράστιο και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που είστε εδώ μαζί μας. Πάμε, Συμπεθέρα!
Στο βουνό θε να χαθούμε.
Στο γυαλό θε να βραχούμε. Στο βουνό θε να χαθούμε.
Πέρα, 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 πέρα. Ασταμαλού και πιο πέρα. περάσαμε την προεσπέρα.
Πέρα, 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 πείσαμε την προεσπέρα.
Πέρα στο πλάτη να φέρα, έχασα μια μπουσουνιέρα. Φύσαγερα, φύσαγερα, για να βρω τη μπουσουνιέρα.
Φύσαγερα, φύσαγερα, για να βρω τη μπουσουνιέρα.
Πώς χορεύουν οι λολοί, δίχως λυρά και βιολί. Σχορεύουν οι γαδάροι δίχως έλα και σαμάρι.
Σχορεύουν οι γαδάροι δίχως έλα και σαμάρι.
Να το σκέρχεται από πέρα, δώσ' του φουστανιού σου αέρα.
Δώσ' του να ανεμίσει ο χώρος να νοστιμήσει.
Τώρα ακούμε αυτά τα τραγούδια και θα βγούμε από το στούντιο, θα πέσουμε στη Μεσογείο, θα είναι Αγία Παρασκευή και θα λέμε γιατί δεν είμαστε στην Ικαριά. Είμαστε εδώ και φιλοξενούμε τον γιατρό Σταμάτη Βασίλαρο για να μας παρουσιάσει το νέο του βιβλίο «Περιφερειακός Λυκαβητού 325», το οποίο συνοδεύεται και από το παιδικό βιβλίο «Το μάθημα του βασιλιά», θα παρουσιαστεί αύριο στο κέντρο της Αθήνας και λέγαμε για την πρώτη του συγγραφική δουλειά το 2008, «Το βήμα που δεν έγινε», είναι μια ποιητική συλλογή η οποία περιλαμβάνει και το πρώτο σας ποίημα, αυτό που γράψατε στη γέννηση του πρώτου παιδιού, και μας είπατε για το δάσκαλο. Αλλά τώρα εδώ που κάναμε την ανάπαυλα και μιλάγαμε όταν έπαιζε το τραγούδι, μου είπατε εμένα ποιος είναι ο δάσκαλος και έχω μείνει άφωνος, να το πούμε και στο κοινό.
Ο Βρετάκος.
Νικηφόρος Βρετάκος είναι ο δάσκαλος.
Βρετάκος. Τον οποίο ούτε
που άλλαξε τη λέξη.
Ποτέ δεν είδα,
ναι.
Γιατί ο φίλος μου πήγε το ποίημα σε εκείνον και ποτέ δεν το συνάντησα. Αλλά δύο μέρες βασανιζόμουν να
καταλάβετε γιατί έγινε αυτή η αλλαγή.
Ναι, το οποίο είναι τρομερό το θεωρητικό του σχέδιο.
Ναι. Ναι.
Και το είπαμε και προηγουμένως,
και στη Λαλιά.
Είναι καλύτερα να είσαι, να μην έχεις λόγο και να είσαι φημισμένος μες στην κοινωνία, ή να έχεις λόγο, να έχεις λόγο, ναι. Να φύγεις σιγιά.
Ναι,
και
ναι.
Να είσαι.
Η γιά, σιγιά ή και η Λαλιά είναι σχεδόν ίδια, δηλαδή ένα σίγμα.
Ναι,
προσθέθηκε,
ναι, ναι.
Και άλλαξε όλο το νόημα.
Υγειά,
προσπαθώ.
Το πάνε, ναι, δεν άλλαξε τίποτα από το τμήμα. Από το,
ναι,
τη μουσική,
ναι, 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 ναι.
Τη μουσική του ποίηματος έμεινε.
Ναι.
Σιγά, άλλαξε.
Ναι. Προσπαθώ όμως τώρα από την ώρα που μου το είπατε έτσι να το βάλω μέσα μου και να το μελετήσω. Είναι εντυπωσιακό. Θέλει λίγο έτσι να το καταλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Αλλάζει το νόημα, και είναι ίδιο το ποίημα, αλλά αλλάζει όλη η σκέψη. Αυτό που είπατε,
ναι.
Να είσαι υγιής και να μην μπορείς να μιλήσεις, να είσαι φημωμένος. Τώρα Νικηφόρος Βρετάκος ήξερε, είχε και ένα σπουδαίο ιδεολογικό προφίλ και ήξερε τι έλεγε,
ναι.
Και τι έγραφε και γιατί το έκανε αυτό. Λοιπόν,
και του είπε, πες το φίλο σου να γράφει. Και έτσι άρχισα, εγώ συνέχισα, είναι από τότε άρχισα να τα φυλάω τα ποίηματά μου. Σήμερα έχω σταματήσει τον τελευταίο καιρό, αλλά έχουν συγκεντρωθεί περίπου τα 450 ποίηματα.
Να γίνει μια έκδοση με όλο αυτό.
Μερικά
το
από αυτά έχουν εκδοθεί.
Ωραία.
Τώρα σκέφτομαι.
Τα ανέκδοτα. Κάπου,
ναι, όλα να τα βάλω μαζί σε ένα γενικό ανθολογία δική μου και να τα εκδώσω. Αν και
ωραία.
Είναι εντελώς προσωπικά. Δεν έχουν τίτλους. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Ναι. Θα μπορούσε όμως μέσα από το κείμενο να ξεπεταχτεί ένας
τίτλος.
Εγώ
νομίζω ότι πρέπει να φύγεις χωρίς τίτλους να είναι.
Λέτε.
Και ο κάθε ένας να το ερμηνεύει όπως εκείνος θέλει. Ο κάθε αναγνώστης. Αυτό είναι μια δική μου πια.
Δεκτών. Λοιπόν, Ικαρία. Το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζείτε στο Κάιρο. Βγάζετε το γυμνάσιο εκεί στην περίφημη Αμπέτιο σχολή. Έτσι, στη συνέχεια σπουδάζετε ιατρική εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολουθεί ο δρόμος της Αμερικής στο Cleveland με ειδικότητα χειρουργικής ογκολογίας.
Ο χειρουργική πρώτα.
Ναι.
Πρώτα χειρουργική. Διορθώστε και ύστερα με. Φεύγω και πάω στη Νέα Υόρκη στο Roosevelt Park Memorial όπου κάνω την χειρουργική ογκολογία.
Ωραία.
Είναι, η χειρουργική ογκολογία είναι επιπλέον της ειδικότητας της απλής χειρουργικής.
Ναι.
Και γι' αυτό θεωρώ ότι... Τώρα αυτό με έκανε να... Θα πηδήσω με λίγο τα χρόνια. Όταν γύρισα εδώ στην Αθήνα...
Το 64.
Το 64, πράγματι δεν υπήρχε καν η έννοια της πρόληψης. Όταν είδα πως έλειπε, τότε... Πέρασαν λίγα χρόνια, τι λίγα χρόνια, σχεδόν μια δεκαετία από τότε που ήρθα και μπόρεσα και έστησα στο Μαρή Καλλιάδη την πρώτη διαγνωστική μονάδα μαστού στην Ελλάδα. Αυτό το οφείλω βέβαια στην κυρία Σαρή, η οποία ήταν πρόεδρος και η οποία το συνέλαβε. Την έπεισα το ότι όταν ανοίξαμε αυτό το κέντρο θα είναι ουρά έξω οι γυναίκες, όπως και πράγματι έγινε.
Μιλάμε για το 1974, μέσα ναι. Της δεκαετίας του 70.
Ναι, 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 ναι. Τότε έτσι. Ανοίξαμε το πρώτο διαγνωστικό κέντρο στην Ελλάδα. Ακολούθησε η Θεσσαλονίκη, η οποία σε Θεσσαλονίκη είχαν κλινική μαστού, αλλά δεν είχαν διαγνωστικό κέντρο. Το διαγνωστικό του κέντρο το άνοιξαν μετά. Ήταν φίλοι μου οι συνάδελφοι και με κάλεσαν μάλιστα στα εγγένεια της μονάδος. Τότε ήταν μια εξαιρετική περίοδος. Κάναμε διαλέξεις σε όλη την Ελλάδα. Είχα φτιάξει μια ομάδα από 5 ανθρώπους οι οποίοι ταξιδέψαμε από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, Ήπειρο, παντού. Πήγαμε σε όλα τα μέρη που μας καλούσανε. Ήταν μια υπέροχη περίοδος.
Λέτε για την πρόληψη, αλλά υποπτεύομαι ότι εκείνη την περίοδο ο κόσμος δεν γνώριζε καν. Δηλαδή, διψούσε να μάθει αυτό που είπατε για τις ουρές και,
όπως και
το tour αυτό σε όλη την Ελλάδα για να ενημερώσετε τον κόσμο.
Ναι, είχαμε προσκλήσεις από όλους. Βέβαια, πήγαινα με την μεσολάβηση των ιατρικών συλλόγων. Βέβαια, δεν θα πήγαινα έτσι.
Ναι.
Εάν μια πόλη ήθελε να πάμε, τους παρακαλούσα να... την πρόσκληση αυτή να την είχα από τον τοπικό ιατρικό σύλλογο. Οπότε πηγαίναμε εκεί πέρα σαν καλεσμένοι της πόλης και του ιατρικού συλλόγου και κάναμε την... μας είχαν βγάλει το παρατσούκλι ο θείασος του Βασίλαρου.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένα άλλο σκεπτικό και ένας άλλος τρόπος λειτουργίας. Αντιμετωπίσατε εμπόδια σε αυτή την προσπάθεια... τόσο από συναδέλφους, δεν θέλω να τους κατονομάσουμε φυσικά, αντίζηλους ίσως, από την πολιτεία που ενδεχομένως να μην ενδιαφέρθηκε τόσο όσο έρχεστε από το εξωτερικό. Αυτό είναι ένα ντεζαβαντάζ. Φτάνοντας εδώ, ήρθε να μας δείξει κάπως.
Πέρασαν μερικά χρόνια για να γίνω γνωστός. Δούλεψα στον Ευαγγελισμό για 6-7 χρόνια. Έκανα την ιατρική που είχα μάθει στην Αμερική. Προσπάθησα να μην έχω επαφές με τους... Δεν πήγαινα στο τμήμα του Ευαγγελισμού που ήταν οι παθολόγοι για να δημιουργήσω φιλίες και.
Ναι.
Έκανα τη δουλειά μου.
Κολεγιές, ναι. Έκανα τη δουλειά σας. Μου. Αυτό το καταφέρατε.
Κοίτα, η αλήθεια είναι το ότι... Για να ζήσω από την ιατρική μου, γιατί ευτυχώς είχα κάποιον άλλο πόρο και ζούσα με την οικογένειά μου, πέρασαν λίγα χρόνια. Δεν ήταν εύκολα.
Ναι.
Μάλιστα μια φορά ένας εφοριακός που έλεγχε τα βιβλία μου, αυτό γιατί έχει γούστο, μου είπε, γιατρέ, κοίτα, η γυναίκα μου είχε τα έσοδα περισσότερα από μένα. Λέει, έχεις λιγότερα από τη γυναίκα σου, θα σε διώξει η γυναίκα σου. Λέω, εσύ κάνει τη δουλειά σου και άσε τη γυναίκα που είσαι. Λοιπόν, θέλω να πω το ότι πέρασα δεν ήταν εύκολο. Όταν ήρθα εντελώς ξένος στην Αθήνα, για να ασκήσω την ιατρική μου. Αλλά σεβόμενος την ιατρική και εφαρμόζοντας την όπως εγώ την ένιωθα, τα κατάφερα. Και βρήκα και με βοήθησε πάρα πολύ η πρόεδρος του ιατρικού, του Μαρή Κρυγιάδη, ναι, η κυρία Σαρή, η οποία αυτή ήταν για μένα πράγματι ο άνθρωπος που μου άνοιξε τις πύλες και μπόρεσε και έκανα το όνειρό μου πράξη.
Ξέρετε, όλοι εμείς που έχουμε ζήσει στο εξωτερικό, πολλοίς κόσμος που έχει περάσει από την ξενιτιά που λέμε, κάποια στιγμή λέει έκανα καλά και γύρισα. Εσύ, άμα είχα μείνει εκεί πέρα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι λίγο ανούσιο να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και να πούμε τι δεν κάναμε και τι θα έπρεπε να κάνουμε. Εκτιμώ όμως ότι αν είχατε μείνει εκεί στην Αμερική, σίγουρα θα ήταν ένα διαφορετικό κομμάτι το μέλλον, το ιατρικό.
Μετανιώσατε. Τώρα μου θυμίζεις τη μέρα που πήγα στο διευθυντή μου και είπα θα γυρίσω στην Ελλάδα. Ξαφνιάστηκε.
Ναι. Έμεινε.
Ναι. Μου λέει σοβαρολογίες. Λέω πράγματι θα πάω στην Ελλάδα. Δεν μπόρεσα να προσαρμοστώ στην Αμερική.
Ναι.
Δεν ήταν
Τι ήταν αυτό που σας έλειπε, εκτός από την ικαρία που λείπει σε όλους. Εντάξει,
όχι, δεν ήταν θέμα ικαρίας, αλλά. Τέλος πάντων, ήταν μια άλλη τύπο κοινωνίας που εγώ δεν μπορούσα να το.
Ναι.
Να προσαρμοστώ.
Και θέλατε να.
Ήθελα να γυρίσω πίσω.
Να δώσετε και
Ήθελα να γυρίσω πίσω και ευτυχώς είχα μια σύζυγο η οποία ήταν πάρα πολύ. Με βοήθησε σε όλα.
Λοιπόν, πάμε τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Ιατρίδη να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που ερμηνεύει η Ματούλα Ζαμάνη και αναφέρεται στην Ικαρία και είναι ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι θα σας μείνει για τα λόγια, για το στίχο, για την ερμηνεία φυσικά, για τη μουσική και αμέσως μετά θα πούμε και με τον γιατρό εδώ πέρα τι είναι τελικά όλος αυτός ο αέρας, ο ικαριώτικος, ο κόσμος, η κοινωνία αυτή τόσο ξεχωριστή και διαφορετική που τραβάει και άμα πέσεις εκεί στα δίκτυα της Ικαρίας δεν ξεφεύγεις με τίποτα, με την καλή έννοια.
Ορσά μια και δυο ζουλεύω μη
Λοιπόν, εδώ με τον γιατρό, τον Σταμάτη Βασίλαρο, συζητάμε πολλά και διάφορα και είπαμε να πιάσουμε λίγο το δρόμο της Ικαρίας, να πάμε εκεί και να μείνουμε εκεί, καλά θα ήταν. Ικαριακά δρόμενα. Τι είναι τα Ικαριακά δρόμενα?
Ικαριακά δρόμενα, πρέπει να πάω λίγο πίσω, ότι το 99, 4-5 Ικάριοι στην Αθήνα έκαναν ένα σύλλογο φεστιβάλ Ικαρίας. Εγώ σε αυτόν τον σύλλογο το 2005 έγινα πρόεδρος. Ναι. Από τότε δεν μπόρεσα να φύγω από αυτόν τον κλειό.
Δεν σας αφήνουν.
Και είναι η τελευταία, και το δηλώνω και από εδώ. Έχω ακόμα μια χρονιά και θα σταματήσω. Παρέλαβα λοιπόν το φεστιβάλ Ικαρίας, το οποίο δεν με ικανοποιούσε ο τίτλος, διότι δεν κάναμε μόνο φεστιβαλικές δραστηριότητες. Κάνουμε πολλά άλλα πράγματα. Και γι' αυτό έβαλα ένα δεύτερο, το κόλλησα δίπλα, Ικαριακά δρόμενα. Γιατί επρόκειτο για δρόμενα Ικαριακά, πράγματα που κάναμε στην Ικαρία.
Όλα πολιτιστικά, έτσι.
Όλα πολιτιστικά.
Πολιτιστικό είναι ο...
Έλα πολιτιστικά. Πρέπει να σας πω, κάναμε ένα... Το 5 κάναμε ένα μυθολογικό συνέδριο, μύθος μεταλόγου, όπου ήρθανε μαζί με όλους, σκεφτείτε το ότι είχαμε ακόμα και τον Πιέρ Βεντάλ Νακέ, ήταν η τελευταία του εμφάνιση, που ήταν πολύ μεγάλο στην ηλικία.
Ναι.
Και μάλιστα έχουμε και το τελευταίο γράμμα που έγραψε ευχαριστώντας μας. Λοιπόν, αυτή ήταν μια μεγάλη... ένα βήμα μεγάλο προς δραστηριότητες περί την μυθολογία. Κάτι που κάναμε πάρα πολύ σημαντικό ήταν τα μαθήματα μαθητές προς μαθητάς. Μοιράσαμε το Αιγαίο σε τρία μέρη. Φέρναμε στην Ικαρία τους μαθητές που θα δίδασκαν αυτοί τους μαθητές. Ήταν μια πολύ
ενδιαφέρουσα. Οι μαθητές
δίδασκαν τους μαθητές. Υπό την εποπτεία βέβαια, το οργάνωναν οι καθηγητές τους. Αυτό έγινε τρεις φορές, το Υπουργείο Παιδείας μας βοήθησε πάρα πολύ. Καταλήξαμε μάλιστα, σας φέρνω και αυτόν τον... Αυτό είναι το τελικό DVD που βγάλαμε.
Μυθολογία από μαθητές,
μυθολογία για μαθητές. Ναι.
Φεστιβάλ Ικαρίας.
Κάναμε την αρχαιολογική σκαπάνη στην Ικαρία άλλο συνέδριο, 70 χρόνια ανασκαφικής έρευνας και μελλοντικές προοπτικές, και επίσης ένα άλλο μυθολογικό συνέδριο που μιλήσαμε για τους θεούς του πολέμου και της ειρήνης στα ανατολικά κράτη της Μεσογείου, από όπου φέραμε αντιπροσώπους και μίλησαν για την μυθολογία τους, σημαντική. Εκτός άλλων, μουσικολογικά συνέδρια, εκθέσεις κάτω, φωτογραφικές, θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε τον φίλο μας τον Γάκη, ο οποίος μας υποστηρίζει πάρα πολύ σε αυτό, και διάφορα άλλα. Είναι ατέλειωτα η δουλειά που έχουμε κάνει γύρω στην... Τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα... Προσπαθώ κάθε φορά να βρω κάποιον να συνεχίσει το έργο. Βέβαια, επειδή ήμουν συνταξιούχος και είχα αρκετό χρόνο, τον διέθεσα πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά. Ένα χρόνο ακόμα και μετά θα το παραδώσω. Νομίζω πως έχω βρει τον άνθρωπο που θα το συνεχίσει.
Τέλεια, τέλεια. Εύχομαι να συνεχιστεί, γιατί είναι μια πρωτοβουλία τελείως διαφορετική και νομίζω ότι προσελκύει και νέα παιδιά και κόσμο από το εξωτερικό, και αυτό είναι το μυστικό. Οι Ικαριώτες είναι διάσπαρτοι στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θυμάμαι εγώ, σε διάφορες πολιτείες, στο Cleveland, στο Pittsburgh, στη Νέα Υόρκη φυσικά. Και εκείνο που είναι το μυστικό της όλης ιστορίας αυτής είναι ότι είναι όλοι μαζί, δηλαδή έχουν παραμείνει ως μια Ικαριώτικη κοινότητα. Και στο Long Island θυμάμαι που έχουν κάνει ένα χωριό που είναι μόνο 300 οικογένειες Ελλήνων και είναι και 300 Ικαριώτες. Δηλαδή έχουν κρατήσει μια ζεστή αγκαλιά για την πατρίδα.
Και δεν έχουν περίοδο όπου δεν κάναν τίποτα. Είναι συνεχής η δραστηριότητα. Από τότε που συστήθηκε ο Ικαριακός Σύλλογος της Αμερικής, δεν έχουν καμία διακοπή. Κάθε χρόνο κάνουν το φεστιβάλ τους, συγκεντρώνονται, γνωρίζονται, γίνονται οι γάμοι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται στην Αμερική.
Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, από τα παιδικά σας χρόνια στο Κάιρο, έτσι, θυμάστε πράγματα?
Α, βέβαια. Βέβαια.
Ένας άλλος ελληνισμός εκεί, έτσι.
Ναι, ποιότητα. Αλλά γενικά θυμάμαι το ότι όταν αποφάσισα να φύγω και να έρθω να σπουδάσω, παρόλο το ότι προσπάθησαν οι εταιρείες οι διάφορες να με κρατήσουν, ο πατέρας μου ήταν έμπορος χαρτιών, να με κρατήσει τη δουλειά.
Οπότε εγώ, είχε δουλειά εκεί.
Είχα έτσι. Δουλειά, ναι, yeah. Μπορούσα να συνεχίσει τη δουλειά του πατέρα μου, αλλά εγώ ήθελα να γίνω γιατρός. Τέλος πάντων, είναι άλλη ιστορία αυτή. Και τελικώς όταν έφευγα, πέρασα από έναν Αιγύπτη ο οποίος είχε ένα μαγαζί με ξηρούς καρπούς, ένας ωραίος τύπος, και μου λέει: φεύγεις, αλλά να θυμηθείς ότι σε αυτόν τον τόπο ένιωσες και μεγάλωσες εδώ, από εδώ, ναι, πήρες τις ρίζες σου. Μην το ξεχάσεις αυτό ποτέ.
Ξαναπήγατε στην Αίγυπτο.
Α, ναι, πήγα. Έχω πάει. Τώρα
πρόσφατα, χωρίς, γιατί έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα τώρα, έτσι.
Ναι, έχω και
έχει συρρυκνωθεί ο ελληνισμός.
Α, είναι, σε πολύ λίγη, πολύ λίγη.
Αν και προσπαθούν και οι δύο κοινότητες, και του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας, κάνουν, καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες να κρατήσουν την ιστορία, γιατί ήταν πολύ, ναι, μεγάλη ιστορία.
Πολύ, αυτή. Πολύ. Και η Αλεξάνδρεια ήταν.
Και μεγάλες μορφές που έχουν προκύψει από εκεί για τον ελληνισμό. Λοιπόν, γιατρέ μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θέλω να επαναλάβουμε λίγο
θα
το αυριανό.
Μπορούσαμε να μιλάμε
τρεις ώρες, τέσσερις, πέντε. Λίγο να επαναλάβουμε το αυριανό μας ραντεβού για την παρουσίαση του βιβλίου Περιφερειακός Λυκαβητού 325 συν το μάθημα του Βασιλιά, του παιδικό βιβλίο που ακολουθεί την νουβέλα.
Είναι στις 7 η ώρα στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Είναι Ακαδημίας 50. Η βέβαια είσοδος είναι ελεύθερη.
Ναι, κατανοητό αυτό. Θέλω να μου υποσχεθείτε. Σας ταλαιπώρησα έτσι, σας έφερα και πολύ πρωί εδώ πέρα, ότι θα ξανακάνουμε αυτή την κουβεντούλα και σύντομα μάλιστα, για να πιάσουμε και άλλα κομμάτια που αφήσαμε σήμερα στο περιθώριο, που είναι πάρα πολλά και θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ακούστε τώρα τα καλύτερα κάλαντα που υπάρχουν, έτσι. Ναι, και κλείνουμε. Εμείς ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9 και 2 μετά τα ξημερώματα.
συναντούμε και του χρόνου να σας πούμε.
Και του χρόνου να σας πούμε, πρέπει μας πρασινά του.